Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Амбассада США у Менску протягивает свою працу. До 15 годин субботы 10 американских дипломатов покинуть территорию Беларуси. Напередодні Злучаные Штаты в опошнюю хвилину отмовились от потребования зачинить белорусскую амбассаду в Вашингтоне и консулят у Нью-Йорку, а так само одномеру зачинить свою амбассаду в Беларуси. Суд Першамайского района Менску покарал старшиню аргкомитету социал-демократичной партии «Народная громада» Микола Статкевича 10 сутками арешту. Гэта і іншае паведамленне наших корреспондентов пасля выпуску навінаў.
У Праскай студыі навінаў Алена Струва. Сёння ў свеце. ЗША заявілі, што разглядаюць пытанне захаду ў адказ на выстаўленне з Беларусі 10 амерыканскіх дыпламатаў. Паводле неназванай крыніцы ў амерыканскім кіраўніцтве, на пачатку Вашынгтон палічыў неабходным закрыццё дыпмісію ў абедзвюх краінах. Аднак прадстаўнік дзярждэпартаменту Том Кейсі без агучэння падрабязнасцяў сказаў, што Вашынгтон разглядае самы поўны дыяпазон варыянту. Кейсі таксама адзначыў, што Вашынгтон перадаў сваю незадаволенасць кіраўніцтва Беларусі. Удзельнікі блізкаўсходняга квартэту мірных пасярэднікаў звярнуліся з просьбай да Ізраілю замарозіць будаўніцтва паселішчаў на акупаваным заходнім беразе. У квартэт уваходзяць ААН, ЗША, Еўразвяз і Расія. Яго удзельнікі таксама заклікалі арабскія дзяржавы выканаць свае абяцанні адносна выдзялення фінансавай дапамогі палестынцам. Пра гэта заявіў сёння пасля сустрэчы ў Лондоне генеральны сакратар ААН Пан Гі-мун. Міністэрства абароны Расіі заявіла, што будзе шчыльна супрацоўнічаць з назіральнікамі ААН у Абхазіі. Гэтая заява зробленая сёння. Напередадні расійскае вайсковае ведамства заявіла пра павелічэнне свайго міратворчага кантынгенту ў гэтым сепаратысцкім рэгіёне Грузіі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў міжнародную супольнасць да дапамогі ў звязку з ростам напружанасці паміж Масквой і Тбілісі. Іранскае кіраўніцтва правядзе перамовы з іракскай дэлегацыяй, адмыслова накіраванай ў Тэгеран іракскім прэм'ерам Аль-Малікі. Лідары краін паўднёва-ўсходняй Еўропы заявілі сёння, што хуткае сяброўства Турэччыны і балканскіх дзяржаў у Еўразвязе прынясе карысць арганізацыі і стабілізуе рэгіён. Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз паўгадзіны. Заставайцеся на нашых хвалях.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Амбасада ЗША ў Менску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў, абвешчаных персонамі нон-грата, маюць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Разам з імі добраахвотна ад'едзе яшчэ адзін супрацоўнік амбасады. Учора Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Менску, але пагроза такога развіцця падзеяў застаецца, паведамляе Валер Каліноўскі.
У прэсавай службе амбасады ЗША ў Менску паведамілі, што дыпламатычная місія працягвае сваю дзейнасць. Аднак амбасада не прымае візавых зваротаў грамадзян Беларусі. Выключэнне магчымае толькі ў крытычных выпадках, паведамілі ў амбасадзе. У МЗС Беларусі ад каментароў наконт учорашніх падзеяў у дыпламатычным канфлікце са Злучанымі Штатамі ўстрымліваюцца. Як чакаецца, ад заўтра ў Менску застануцца толькі 4 дыпламаты, уключна з часовым павераным у справах ЗША ў Беларусі Джонатанам Мурам. Паводле неафіцыйнай інфармацыі застануцца таксама консул і тыя супрацоўнікі, якія адказваюць за бяспеку амбасады і гаспадарчыя пытанні. 10 амерыканскіх дыпламатаў, абвешчаных персонамі нон-грата, маюць пакінуць тэрыторыю краіны ў суботу да абеду, але вядома, што яны не хочуць афішаваць, у які час і якім чынам гэта будзе зроблена. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, яшчэ адзін супрацоўнік амбасады пакіне Беларусь добраахвотна. Тлумачыцца гэта тым, што сярод высыланых супрацоўнікаў амбасады 5 марскіх пяхотнікаў, якія ажыццяўляюць ахову, і было вырашана, што шостаму вайскоўцу няма сэнсу заставацца ў адзіноце. Паводле інфармацыі агучанай намеснікам помічнікам пресавага сакратара Дзярдэпартаменту ЗША Томам Кейсі ад 1 траўня адбыліся кансультацыі паміж дыпламатамі ЗША і Беларусі ў Менску і Вашынгтоне. ЗША папярэдзілі беларускія ўлады, што ў адказ на высылку 10 амерыканскіх дыпламатаў магчымы поўны дыяпазон дзеянняў. Мы заявілі беларускім дыпламатам, што вельмі занепакоеныя тым крокам, на які яны пайшлі, і нам трэба вельмі сур'ёзна падумаць над тым, якой будзе ў будучыні іх і нашая дыпламатычная прысутнасць у нашых краінах. Але на гэты момант ніякіх рашэнняў мы не прынялі, заявіў 1 травеня Том Кейсі. Афіцыйная інфармацыя пра цягу двухбаковых дыпламатычных кансультацыяў 2 траўня няма пакуль ні з амерыканскага, ні з беларускага боку.
Расказваў Валер Каліноўскі. Прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Том Кейсі заявіў на брыфінгу ў Вашынгтоне, што Злучаныя Штаты лічаць беспадстаўным рашэнне Беларусі абвясціць 10 амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон грата.
Гэта беспадстаўнае і неапраўданае дзеянне. Гэта робіцца выключна ў выніку таго, што ЗША падтрымліваюць актывістаў, якія змагаюцца за дэмакратыю і правы чалавека ў Беларусі. Вельмі шкада, бо па праўдзе асноўным вынікам гэтага будзе далейшая ізаляцыя Беларусі і аддаленне Беларусі ад тых мэтаў, якія яна сама агучвала, кантакты і паўнавартасны ўдзел у міжнароднай супольнасці.
Нагадаю слухачам, канфлікт пачаўся з увядзення Злучанымі Штатамі санкцыяў супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» і адклікання з Вашынгтону беларускага пасла Міхаіла Хвастова. Пасля Менск на патрабаванне беларускага боку пакінула пасол Карэн Стюарт і яшчэ 17 амерыканскіх дыпламатаў. 30 красавіка Беларусь абвясціла 10 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі персонамі нон грата. Учора часовы паверены ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур атрымаў інфармацыю аб пераглядзе рашэння закрыць амбасады ў Вашынгтоне і Менску, калі ўжо знаходзіўся ў МЗС Беларусі для перадачы адпаведнай ноты. Як каментуюць новы віток у беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце палітыкі? Меркаванне сабраў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах Мікалай Чаргінец спадзяецца, што ўзаемадачыненні паміж ЗША і Беларусю ў хуткім часе нармалізуюцца.
ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднімі з учредзіцелей.
ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднымі з заснавальнікаў ААН, разам стаялі па адзін бок фронту ў барацьбе з фашызмам, і ў іх ёсць многа агульнага, што магло б паслужыць добрай базай для ўсталявання нармальных эканамічных і палітычных стасункаў. Думаю, пройдзе хваля негатыву і прыйдзе час, калі дзве краіны ўсталююць нармальныя стасункі.
Дзве страны ўстановяць нармальныя адносіны.
Ці пойдзе беларускі бок на некія саступкі, найперш у пытанні вызвалення палітвязняў? Паводле спадара Чаргінца, ў Беларусі няма палітвязняў. Ён выказаўся за правядзенне нармальнай дыскусіі з прадстаўнікамі ЗША на гэтую тэму, каб паказаць ім матэрыялы, дакументы, каб зняць надуманае. Якія ж крокі зробіць цяпер беларускі бок? Спадар Чаргінец сказаў.
Мы зробілі прадлажэнне ўставім прэзідэнта, што мы за улучшэнне адносіны ЗША па ўсім направленням. Сейчас мяч на іх стороне, пусть выбирают эти направления, если пожелают, мы готовы вести контакты. Я вижу первое, что это установление нормальных контактов, хотя бы в рабочем порядке, консультаций, чтобы выйти потом на какие-то предложения конкретные. Мы ж не воюем США.
Старшыня камітэту міжнароднай справы ў Дзярждуме Расіі Канстанцін Касачоў адносна дыпламатычнага канфлікту паміж ЗША і Беларусю сказаў, што Расія да гэтага не мае ніякіх адносінаў.
Для нас никакого выигрыша в том, что Соединённыя Штаты Америкі і Беларусь теоретычна.
Для нас няма ніякай выгранкі ў тым, што ЗША і Беларусь пасварацца ўшчэнт. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь развівалася дынамічна ў кантактах з навакольным светам, з блізкімі і далёкімі суседзямі. Мы зацікаўленыя ў тым, каб і ЗША прысутнічалі на неканфрантацыйнай аснове ў Еўропе, уключаючы такія краіны, як Беларусь. Таму для нас нармальныя беларуска-амерыканскія стасункі – гэта, безумоўна, пажаданая мэта. І я ўпэўнены, што Расія гэтаму усяляк павінна спрыяць.
Можна гэтаму цімерна спасобствуваць.
Ці павінен афіцыйны Менск пайсці на саступкі і вызваліць найперш палізняволеных? Спадар Касачоў на гэтае пытанне адказаў.
Гэта тема очень много наносного. Приветствую то, что в последнее время власти Беларуси пошли на досрочное освобождение ряда лиц, которые считались политическими заключенными. Я надеюсь, что эта ситуация будет в этом направлении и развиваться, и со стороны Соединенных Штатов Америки считал бы совершенно чрезмерным эту ситуацию таким образом драматизировать.
Наместник старшини БСДП «Громада» Игорь Рынкевич сказал.
Звучит Сполучені Штати Америки, як найвеликша демократична країна світу, найбільш послідовно обороняла права чоловіка і демократію в Республіці Білорусь. Лукашенко вирішив кинути виклик США і почав ескалацію певних потребувань. Думав, що можна так от за вуси втягати моцну державу, тигра. Сполучені Штати Америки прийшли до того, що збираються спинити дипломатичні відносини. Такого навіть у час холодної війни з Совєтським Союзом і США не доходило. Я лічу, що Лукашенко не може відказувати за весь білоруський народ, вирішати за нас, доводить до такого стану двобокової відносини США і з країнами демократичного світу.
Господар Ренкевич заявив, що основна заступка, якою повинен зробити офіційний Мінськ, це визволення політв'язнів Олександра Казуліна, Андрія Кіма і Сергія Прасюкевича.
Я сподіваюся, що зараз, коли буде певний компроміс, і він буде хоча за що зв'язаний з проблемою визволення Олександра Казуліна і спинення кримінального переслідування у дочиненні до демократичних активістів.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні БСДП грамада Ігара Рынкевіча. А зараз наша апытанне. Што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я считаю, что ни один конфликт пользы ни одной стороне не приносит. Беларуси однозначно, это 100%. С дипломатией сложноватенько у нас в Беларуси.
Я в политике ничего не понимаю.
Думаю, что американцы зажрались.
Виноват не Лукашенко. Запад и США, они в этом виноваты. Они не хотят, чтобы мы нормально развивались, нормально жили. Они хотят, чтобы мы входили вот именно в эту систему в придаток Запада и США.
Это конфликт на корысти зараз Лукашенко, потому что он ожидает тянуть увагу от внутренних проблем. И по-другому он завсёды распаливал этот конфликт, и не только со Сполученными Штатами, с Россией так само. Это его так званая многовекторность.
Американцы ведут ту политику, которую они и раньше вели, по удушению Беларуси. Мне нравится, что Беларусь не ложится под них. В НАТО не просится, в отличие от некоторых.
Лечу, что в этом дипломатичном конфликте цалком повинно керавництво Беларуси. Уже были тут такие выпадки, когда послов выселяли с Дроздов Лукашенко, и все керавництво Беларуси поводят себе на дипломатичной арене так, не быта и в своем совгасе.
Желательно, чтобы оно и там посольство было. Чтобы они дружили, и мирно все пошло, все нормально. Ну что Америка нас дает, все, кто ясно делает. Американцы не допустили на рынок Белхим.
Конфликт спровокованный белорусским боком. Беларусь страчивая то, что засталось от имиджа.
Надо в мире жить. И не с нашей стороны это исходит, я думаю, а исходит с ихней стороны, вот с стороны США.
На мой погляд, этот конфликт, он штучно створен белорусскими уладами, как позбегнуть некой отказности и как не выполнять потребования цивилизованных краин, таких как Сполучені Штаты, как краины Евразвязу, об вызволении политических вязнев и на проведение сумленных свободных выборов и так далее. Коли нема дипломатичных взносин, вот тогда и меньше спросу с белорусских уладов.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты. Пазней сёння ў нашым эфіры экспертыза свабоды, чаму афіцыйны Мінск пайшоў на эскаляцыю канфлікту са Злучанымі Штатамі і да якой мяжы могуць дайсці бакі. Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы супрацоўнік Міністэрства замежных справ Беларусі Карэн Акопаў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, зарэгістраванага ў Літве, Віталь Сіліцкі.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амбасада ЗША ў Менску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінуць тэрыторыю Беларусі. Напярэдадні Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Беларусі. Суд Першамайскага району Менску пакараў старшыню аргкамітэту сацыял-дэмакратычнага демократичної партії громада Миколу Статкевича 10 сутками арешту. У Куропатському лісі черговий акт вандалізму. Невідомі сорвали репродукцію образа Маті Божої Куропатської усіх невинно розстріляних, якою усталював на капличці мастак Олексій Марочкін. Сьогодні віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича терміново перевели з Мєнського слідчого ізолятору у жодзінську турму. Суд Першамайського району Мєнську покарав старшиню Архкомітету Соціал-демократичної партії «Народна громада» Миколу Статкевича 10 сутками арешту. Політика обвинувателів у ділі несанкціонованої акції. Миколу Статкевича затримали 1 травня після того, як він звернувся до людей з короткою віншувальною промовою каля Національної бібліотеки, де відбувався офіційний мітинг. Повідомляє Любов Луньова.
Справу Миколи Статкевича розглядав суддя Першамайського суду Юрій Горбатовський. Його кабінет знаходиться за кілька кілометрів від будинку суду. Не всі поплічники Миколи Статкевича, хто хотів присутнічати на суді, поспіли туди добратися. Микола Статкевич відмовився давати показання, і тому суддя, заслухавши свідок спецназовців, одразу зачитав судову постанову – 10 суток арешту. Микола Статкевич так потлумачив свою позицію Радіо Свобода.
Організував мітинг, несанкціонований після висанкціонованого мітингу. Ну, щоб зрозуміло. Я відмовився від дачі показання в зв'язку з тим, що суддя порушує Конституцію, не володіє одною з державних мов.
Микола Статкевич заявив, що не буде обскаржувати присуд. І він прокоментував те, що тільки його одного покарали арештом.
Тому що я був у некій ступені ініціатором у ділі святкування 1 травня. Молоді, орієнтованих на Європу, я не признаю цей суд, я не давав показання. Я заявив судді, що я не удільничав у спектаклі загадя визначеним фіналом. Я вельми стішений, що тільки я один опинився на сутках, тому що я не лічу, що політична боротьба за демократів повинна перетворюватися у кружовий поход дітей. Не буває того, що ні один політичний лідер не прийшов на цю акцію.
Нагадаємо, 1 травня спецназовці затримали каля 30 чоловік. Усіх тримали у міліції Першамайського району. Спочатку неповнолітніх, а потім ще каля 20 активістів відпустили після того, як усіх сфотографували і зняли відбитки пальців. На Миколу Статкевича, Артура Фінкевича, Дмитра Дашкевича, Євгена Афнагіля, Павла Юхневича і Дмитра Хвідарука склали протоколи за удел у несанкціонованій акції. На Максима Сергійця, збитого при затриманні, склали протокол за неподпорядкування міліціянтам. Праз некілька годин усіх, окремя Миколи Статкевича, відпустили, узявши розписки про те, що ті обов'язуються на перше ж потребування прийти у суд. Микола Статкевич вийде на волю 11 травня.
Про льос затриманих учора ля Національної бібліотеки опозиціонерів розказувала Любов Луньова. Сьогодні віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича, осудженого до 2,5 годів зняволення, терміново перевели з Мєнського слідчого ізолятору у жодзінську турму. Чим тлумачиться гетий переїзд, висвітляв наш кореспондент Олег Груздзілович.
Перевод Сергія Парсюкевича у Жодина мне подтвердило дежурное бюро доведок Мєнського слідчого ізолятора, где предпринимальника тримали с 4 соковика. Ці означає гэта, што вязню ўжо вызначылі месца адбыцця пакарання. Нагадаю, прысуд Пасюкевічу набудзе моц толькі пасля таго, як скаргу асуджанага разгледзець у Менскім гарадскім судзе. Причины пераводу удалося высветліць адвакацыі Пасюкевіча Веры Страмковскай.
Дело в том, что начался ремонт этого здания, где обрушилась башня. И в связи с этим людей переводят в Жодино. Уже два дня их туда возят этапами. Пасюкевича вот сегодня повезли. Я как раз пришла утром, а его уже вывели из камеры.
Як почувається вязень, у якого обвастрылася астма? Турэмный медик оценил стан ягонага здоровья як здавальняючий, поведомила Вера Страмковская. Жонка Сергія Пасюкевича Наталя каже, що днями отримала від мужа ліст, а досланий ще з Володарки.
25 чоловік на арх 3 яруса. Йому виділили на нижнім ярусі місце.
У цьому лісті Сергій Пасюкевич не попереджував про те, що його збираються перевезти у жодінську турму. Наталя Пасюкевич гарим переїздом занепокоєне. Поводля її звісток, жодінський слідчий ізолятор лічиться самою жорсткою турмою в Білорусі. Чи так гэта? Які умови чекають Сергія Пасюкевича на новому місці? Былый депутат Валер Шукін адбыў у жодзінскім следчым ізаляторы болей за месяц. Праваабаронца адзначае, што ахоўнікі турмы больш жорсткія ў параўнанні з ахоўнікамі Валадаркі, бо яны натрэніраваныя на ахове вязняў, пакараных на пажыццёвае зняволенне, якіх таксама трымаюць у гэтай турме, кажа Валер Шукін.
Заламывают, но, скажем, требуют, чтобы дверь хмлясного, начинают сразу вставать, поворачиваться к стенке,
і так далі.
При гэтым Валер Шукін адзначае, што ў жодзінскім следчым ізалятары не было такой перанаселенасці ў камерах, як на Валадарцы, і харчаванне там лепшае.
А карноска, я должен сказаць, што Жодзіна была лучше. Там ты самой гнилой капусты не давалі.
Дзень разгляду касацыйнай скаргі Сергія Пасюкевіча яшчэ не прызначаны. Гэта можа адбыцца цягам месяца, які Сергій Пасюкевіч адбудзе ў Жодзіна.
Расказваў Алег Груздзіловіч. У канцы красавіка суд Маскоўскага раёну Менску асудзіў Сергія Парсюкевіча да 2.5 гадоў зняволення за збіццё міліцыянта ў турме на Акрэсціна. Туды Парсюкевіч трапіў пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прадпрымальнік сваёй віны не прызнаў і даводзіў суду, што гэта яго збілі ахоўнікі турмы.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. Пра неабходнасць асуджэння антысемітызму з боку ўладаў і дэталёвага расследавання такіх выпадкаў у Беларусі заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Ізраілю Зуеў Бен-Ар'е. Канферэнцыя прысвячалася 60-му годкам незалежнасці дзяржавы Ізраіль. На ёй прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Ізраілю заявіў, што больш, чым самі факты антысемітызму, яго засмучае рэакцыя на іх.
Потому што безумныя хуліганы...
Бо ашалелыя хуліганы, арганізаваныя ці не, існуюць практычна ў любой краіне. І вельмі важная ў гэтай сувязі пазіцыя ўраду, ягонае жаданне да ўменне знаходзіць вінаватых і караць іх. І мы вельмі разлічваем на тое, што такія выпадкі, як нядаўнія з'яўленні выяву свастыкі на помніку ахвярам гета ў Слуцку, альбо распаўсюд улёдак імя РНЕ ў Віцебску будуць расследаваныя, а вінаватыя пакараныя, бо толькі тады іншыя не будуць важыцца рабіць падобныя рэчы.
Таму што толькі тагда другім будзе непавадна.
Спадар Бен-Ар'е адзначае, у амбасаду час ад часу паступаюць паведамленні пра факты антысемітызму.
Мы очень рассчитываем на то, чтобы эти акты были осуждены.
Мы вельмі разлічваем на тое, каб гэтыя факты асуджаліся публічна найвышэйшымі кіраўнікамі дзяржавы, каб следчыя органы сапраўды займаліся следствам, а не адказвалі, што не могуць знайсці прадстаўнікоў незарэгістраванай РНЕ ў Віцебску, таму што яна не зарэгістраваная і яе няма.
Таму што яна не зарэгістравана і яе нет.
Ізраіль і Расія нядаўна дасягнулі дамовы пра безвізавыя паездкі сваіх грамадзянаў. А якія перспектывы ў гэтым кірунку ў Беларусі, пацікавіўся я ў амбасадара. Той адказаў, што Ізраіль і Беларусь пакуль не вядуць перамову аб спрашчэнні візавага рэжыму.
Чтобы былі перспектывы какого-то процеса, его нужно начать.
Каб у нейкага працэсу былі перспектывы, яго трэба пачаць. Гэты працэс паміж Ізраілем і Беларуссю не пачаўся. Я не ведаю, наколькі ў гэтым зацікаўленая Беларусь. Былі беларускія прапановы пра бясплатныя візы дзецям. Ізраіль з гэтым не пагадзіўся і прапанаваў абмеркаваць пытанне візу глябальна, паколькі ў Ізраілю няма практыкі выключэнняў. На гэтым працэс спыніўся, і цяпер ніякіх перамоваў не вядзецца.
І сейчас нету никаких па гэтым вопросу переговоров.
Гэта быў рэпартаж Уладзіміра Глада з прэсавай канферэнцыі пасла Ізраілю ў Беларусі. У польскім кансуляце ў горадні пачалі выдаваць карты паляка. Першымі іх атрымалі былыя жаўнеры арміі краёвай і тыя, каго ў даваенныя і пасляваенныя гады савецкія ўлады высылалі ў Сібір, расказвае Міхал Карнівіч.
Кіраўнічка непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюза палякаў Анжаліка Борыс сказала, што дзень дзеля гэтага быў абраны таксама невыпадкова. Сёння значаецца дзень палоніі і палякаў.
Першыя карты будуць выдадзены сёння для сабіракаў, акопцаў, для старшых асобаў. Натомість, я не вижу ніякіх перашкодаў.
Сёння ж у горадні з нагоды святаў дня палоніі і палякаў адбудзецца канцэрт польскага гурта «Ломбард», які вельмі добра вядомы гарадзенцаў з 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Гурт «Ломбард» удзельнічаў у агітацыйнай кампаніі Качынскіх. Яго выступ заўсёды суправаджаецца відэастужкай, звязанай з падзеямі салідарнасці. Такія канцэрты ўжо адбыліся ў Мадрыдзе, Лос-Анджэлесе, Чыкага. Активіст непризнаваного уладами Союза поляков Ігор Банцер розповідає, що вони домагалися, щоб концерт відбувся у самой великій городянській залі, але улади йому гэтым адмовили. Тому концерт відбудеться навпрост у дворі, де міститься Генеральне консульство Республіки Польща у Городні.
Ну, тому що, якби, останнім часом ситуація така у Городні, що не дають помешкання на організацію концертів ні нам, ні консуляту, наскільки я веду. І тому от приходиться, якби, так от змагатися в таких умовах, як є.
Однак організатори так і не впевнені в тим, ці влади в останній момент не заборонять проведення концерту.
Не буду нічого зарані говорити. Все.
На завтра, за словом Анжеліки Борис, так само заплановано шерех святочних мероприємств з нагоди чергових угодків Дня Конституції Польщі.
З Городні передавав Міхал Карнєвіч. У польському консуляті у Городні почали видавати карти поляка. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі огляд ваших телефонуванняв. Дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і США, значення 1 травня, будівництво агрогородкова, так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. На питанні слухачів відказують були міністр оборони Білорусі Павел Козловський і один з лідерів профсоюзного руху Олександр Бухвостов. Передачу веде Галина Абакунчик.
Дипломатичне супротистояння поміж Білоруссю і Злученими Штатами Америки протягується. Яно розпочалося після потребування офіційного Мінську додатково скоротити кількість представників американської дипломатичної місії. Слухачі «Свободи» обмірковують гэтую тему.
Я впевнена, що Лукашенко розлічував на спинення дипломатичних відносинів і навмисно на це наривався. Навошто союзній державі дві однолькові амбасади, одна з яких для того ж з'являється гарантом незалежності від Росії.
Америка спасла Советский Союз и Англию от гитлеровской Германии. Это преступление с нашей стороны. Лукашенко не знает истории.
Амбасады закрываются тогда, когда идет война. А тут у меня нема слов, как выказать вот этого уражения. Сорм.
Далее слухач задає питання.
Я звертаюся через радіо «Свободу» к бывшему міністру оборони Павлу Козловському. Лукашенко хвалиться, що будуть эти танки нас окупировать, ми їх розоб'ємо. А если вся Європа і Америка нападет на Білорусь, я лічу, що за 24 часа Білорусь окупують. Вот, пожалуйста, розкажіть.
Отказує Павел Козловський.
Білоруські збройні сили змагатися супроти НАТО – це просто нереально. Кстати, сьогодні ніхто не йде в атаку. Це прошлое тисячогоддє. Сьогодні працюємо високоточне зброя. Тому воювати супроти НАТО і заявляти об этом – це просто без коментарів.
Свято миру і праці, наладжене уладами каля національної бібліотеки, головний боль для жихару. Одним словом, вакханалія, якою ми повинні тривати увесь день і не обуратися гучною музикою, бо гэта свято. А покольки для большині гэтыя святы означають поїсти і випіть, то наші двори перетворилися у прибиральні. Повідомлення такого змісту ми отримали праз смс-допіс. У працях теми – телефонуванні слухачоў.
Наши окна выходят на национальную библиотеку, содрогаются стекла, и мы вынуждены целый день слушать репертуар, который нам предложили профсоюзы. А в квартирах у нас на самом деле это какой-то ужас. Люди, которые работают, не могут отдохнуть. Вот вам называется праздник труда.
Я хочу сказать, что на организованный уладами митинг 1 травня Козинковский профсоюз примусово сгонял людей до библиотеки. Только от нашей невеличкой организации вымучили пойти троих человек. До чего ж мы пришли, люди добрые? Назад у СССР, ти что?
Выказывание комментует один из лидеров профсоюзного руху Александр Бухвостов.
У меня есть еще информация, что на некоторых предприятиях даже давали деньги для того, чтобы они шли туда, в библиотеку. По некоторым предприятиям до 25 тысяч. Если вот таких, как женщины, много людей, которые доходят до осознания, что с ними происходит, то я думаю, что, возможно, скоро будет и массовое возмущение.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропонуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть вдячатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0293-912224.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала і вела Галина Бакунчик.
Дев'ятнадцять годин 30 хвилин у Мінську. Праська студія Аліна Струве сьогодні у Білорусі у світі. США заявили, що розглядають питання Заходу у відказ на виставлення з Білорусі 10 американських дипломатів. Поводлі неназваних криніць американським керівництвом, на початку Вашингтон полічив необхідним закриття дипмісії у обидвох країнах. Однак представник Держдепартаменту Том Кейсі без огучення подробязностей сказав, що Вашингтон розглядає самий повний діапазон варіантів. Кейсі так само отзначив, що Вашингтон передав свою незадоволеність керівництву Білорусі. У Мінську на 10 суток адміністраційного арешту осуджений опозиційний політик Микола Статкевич. Суд признав його винуватим у організації несанкціонованого мітингу і порушенні порядку. Міністр заміжних справ Естонії Урмас Паєт виказав заклопоченість рішенням білоруських уладів вислати з країни дипломатів з США. Міністр заміжних справ Естонії так само додав, виказав упевненість, що Євразвяз випрацює ближайшим часом єдину позицію по цьому питанню. Ізраїльський амбасадор у Мінську Бен Ар'є хотів би бачити більш динаміки у розслідуванні фактів антисемітизму у Білорусі. Про це дипломат заявив у часі сьогоднішньої пресової конференції у Мінську. Сьогодні віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича, осудженого до 2.5 років зняволення, терміново перевели з Мінського слідчого ізолятору у жодянську тюрму. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини сьогодні у світі. Удільники Близькоусходнього квартету звернулися з просьбою до Ізраїлю заморозити будівництво поселищів на окупованому Західнім березі. У квартет уваходять ААН, США, Євразвяз і Росія. Міністерство оборони Росії заявило, що буде щільно співпрацьовувати з назиральниками ААН у Абхазії. Гэта заява, зроблена сьогодні напередодні, російське військове відомство заявило про повеличення свого миротворчого контингенту у гэтым сепаратистським регіоні Грузії. Свою занепокоєність у зв'язку з обвастренням грузино-російських дочинень виказали НАТО, Євразвяз і ААН. Іранське керівництво проведе перемови з іранською делегацією, адмислово накерованою у Тегеран, іранським прем'єром Аль-Малікі. Підстави для перемови стали опошні обвинувачення США, односно знайдені у іранських бойовиків іранської зброї. У Пекін накеровуються 2 посланці духовного лідера буддистів Тибету Далай-Лами на неформальні перемови з представниками китайського керівництва. Це були новини. Наступний випуск про півгодини.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі 2 передачі. Про 12-13 хвилин подорожжі свободи, про вёску Калініна, былые Ігнатичі, Мінського району розказує Зміцер Бартосік. Але перш експертиза свободи, як довго буде протягуватися дипломатичний конфлікт поміж Білорусією і США. Гэтая передача неузабаві, одразу після обвестки.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» гаворка пойдзе пра новастворанае выдавецтва «Галіяфы», Нашим гостем буде ягоний директор Змітер Вішньов. Критик Ганна Кисліцина зрецензує новий збірник прози Юрія Станкевича «Мільярд ударів». А у рубриці «Автори твор» вас чекає зустріча з поеткою і перекладчицею Марією Мартисєвич, яка недавно видала свою першу книгу під назвою «Цмоки лятуть на нераст».
Гетую передачу слухайте у нашем ефірі завтра. А зараз «Експертиза свободи». Чому офіційний Мінськ пішов на ескаляцію конфлікту з Сполученими Штатами? Як можна оцініть дипломатичну лінію США у цій ситуації? До якої межі можуть дійти баки? Гетеє питання обмірковують були супрацовник Міністерства заміжних справ Білорусі Карина Копов і директор Білоруського інституту стратегічних дослідженняв, зареєстрованого у Литві, Віталь Сіліцький. Веде передачу Валер Карбалевич.
Спочатку сакавіка офіційний Мінськ послідовно веде лінію на ескаляцію білорусько-американських дочинінь. Спочатку запотребовали ад'їзду з Білорусі амбасадорки США, потім в ультимативному порядку змусили скоротити кількість супрацовників американської амбасади удвоє. Здавалося б, достатково для попередження супрот нових санкцій, демонстрації сили, помсти за ті ж санкції, отримання морального задовольнення. Але вже білоруським уладам подалося гэтага мало. Яны зробили новий крок, запотребовали скоротити штат американської амбасади до 5 чоловік, обвестили остатніх дипломатів персонами нон-грата. Які мотиви таких діянь білоруських уладов? Справа тут у політиці чи у психології увогуле? Спадара купу.
Тут, видать, треба комплексно розглядати тут і політика, і психологія, зрозуміло, так само впливає. Але якби я все ж таки засяродився на ніяких політичних метах, які переслідуються білоруським боком у цьому конфлікті, мені подається, що білоруський бок ставить на мету закрити питання політичних в'язнів. І він готовий на те, щоб робити безпрецедентні, по сутності, кроки у дипломатичних дочиненнях, у дочиненнях поміж державами, щоб продемонструвати остатньому світу, на перш за все, звісно ж, європейцям. Мені подається, що не улічується білоруським боком у цьому питанні, що адекватна реакція і неординарні кроки з американського боку будуть. І питання закрити просто так політичних в'язнів не здолять. Покуль вони будуть існувати, питання буде повставати на міжнародному повістці. Розриву дипломатичних дочинень, я думаю, що не на користь, перш за все, білоруському боку. Тому що американці можуть витримати це не перш Перший випадок, коли у них немає дипломатичного дочинення з країнами.
Спадар Сіліцький, а як ви міркуєте, які є мотиви діянь білоруських уладів на ескалацію конфлікту з США?
У білоруських уладов 14 років одні мотиви. У них зараз відкрилися нові можливості. Саправди, узимку вельми востро стояло питання на Заході. Розмовляти з Білорусією методом тиску чи методом гандлю. Лукашенко усіми силами пытається показати, що методом тиску він розмовляти не згодний. Це перше. І саправди, питання політичних в'язнів, воно ключове. Зараз з'явилася можливість мінімізувати тиск абсолютно малим кошком, більше за той Лукашенко витягнув максимальні здобутки з цієї ситуації. По-перше, економічні санкції не отримали ніякого плюну, тому що баржі з білоруської калійної солі дагетулі бороздять простори Місісіпі. Наадворот, усі намагання Злучених Штатів по експорту демократу у Білорусі, програма розвиття громадянської супольності у сувязі з тим, що амбасада фактично дезорганізована, вони значно знівелювали на сьогодні. І третє, Лукашенко загнав у вугол Москву. У виніку кошна газ 128, мало хто зв'язує гэта дві події, війна з американською амбасадою і смішний кошна газ, я їх зв'язую навпрост. Що сказати про мотивацію білоруського боку, апетит прийшов під час гульні, бо американський бок показав, що йому амбасада більш потрібна у Мінську, чим Білорусі у Вашингтоні. Вони трималися за цю амбасаду опошніми силами. Ну і навіть те, що відбулося учора, це підтвердження цієї лінії, а значить, білоруський бок зрозумів, що давити можна до опошнього.
На конт американской дипломатичной линии, как ее можно оценить в этой кризисной ситуации? Спочатку США соступили тиску белорусских уладов, скорочали колькость персоналу своей амбасады, а потом в самом конце отмовились. Спочатку приняли решение об закрытии амбасады, потом передумали. Как вы прокомментуете эту линию, господа Ракупов?
Что самое главное не подобается белорусским уладам у деяниях американского боку? По сути, это ж не военный тиск. Так, экономичные санкции уведены, и яны худшее за все будут поширены. Але самое главное, что деяния американского боку – это гуманитарные деяния. Это борьба за людей, яких переследуют тут. Яны увесь час кажут, спыняйте это деяние. И мы спыняем супроть вас такие же деньги. Коли мы объявляем всему свету, что нам потребны инвестиции, что мы затекавлены у китах экономики, то коли постає питання об закрытии амбасады американской у Беларуси, про какие буйные бизнес в уголе можно казать? Тому это деньги уладов не последовными. С американского боку как раз таки деньги я лишу последовными. То, что они обвестили, спочатку приняли решение об закрытии амбасады, это была реакция на то, что высылают, объявляют персонами нон-грата 10 человек и сокращают штат до 5 человек у амбассады Америки в Беларуси. Але, насколько я разумею, с инициативы белорусского боку отбылась встреча у Держдепартамента после того, как эта информация потрапила у сродки массовой информации. Отбылась размова. Американцы пошли на встречу. То есть они покуль отклали это решение об закрытии белорусский бок. Вырешил улагодить ситуацию, не доводить ее до такой скрайности, как зачинение амбасаду, видать, яны не прадбачылі гэтага развіцця падзеі. Я дальше чуў учора гэту прэс-канферэнцыю амаль цалкам. Пыталі з падрашоном Макомак пра падзеі ў Беларусі. Пачуў такі выразны адказ, што мы зараз разглядаем шырокакола мераў, якім будуць адказам на тое, што адбываецца тут з амерыканскай амбасадай ў Беларусі. У тым ліку не выключаецца, што амерыканскі бок пойдзе на тое, каб закрыць тут амбасаду. Коли его запытали про то, типа, позите вы на то, как разорвать стосунки с Беларусью дипломатичные, ответ прогучал выразный «не». Але будет скорочаться деятельность, активная присутность американского боку, тем лику у гуманитарных проблемах, о проблемах вырашения в Беларуси ВИЧ-инфицированных. Гуманитарную допомогу, якая оказывала Беларуси Америка по своих объемах ни с Европой, ни с ААН, ни с какими иншими фондами не поравнально. Достатково сказать, что у Гомеля медичный центр побудовали, обсталявали его цалком.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» про дипломатичный конфликт помеж Белоруссией и США. Выпуск веде Валер Карбалевич.
Господар Силицкий, вот вы сказали, что американский бок больше зацікавлены у захавання амбасады свое, чем белорусский бок. Коли так, то чому американцы отмовились скорочать свой персонал до 5 человек? Затем, чому было первое решение увогуле зачинить амбасаду? То бок, як это стосується одно с другим?
Адмова падпарадкавацца рашэнню, гэта была, па-першае, справа гонару, а па-другое, у гэтым быў элемент блефа. Была справа праверыць, ці спужаюцца беларускі бок. Чуткі размовы пра тое, што ў выпадку, калі будзе скарочаны штат да 5 чалавек, гвалту на амерыканцы зачыніць амбасаду, гэта ўжо хадзіла месяц. Для каго гэта сюрпрызам не было. І што гэты варыянт быў непрадказаны да беларускага боку, да бздура гэта поўна. Была спроба такім чынам блефануць, яна правалілася. Беларускі бок не пайшоў на гэты блеф. Амерыканцы на працягу дня спачатку заявіць пра тое, што яны закрываюць амбасаду, потом уже не-не-не, мы нічога не закрываем. Гэта азначае толькі адно, што яшчэ учора ў іх канчатковага рашэння не было. Яны не былі гатовыя да таго, што беларускі бок фактычна паступова вяртаецца к свайму фармату дзеянняў падчас каналізацыйнага скандалу ў Драздах. Амерыканцы гэтую гульню пакуль што прайграюць па ўсім артыкулах. Гэта гульня пачалася напрыканцы мінулага года. Амерыканцы першапачатковыя санкцыі, якія яны ўвялі ў лістападзе, па-першае, яны былі загадзя аб'яўлены, па-другое, былі дадзены 3 месяцы каб вырашыць пытанне. Вось вам яшчэ 3 месяцы, а потым можа будзем блакаваць усё. Але вызваліце Казуліна. Наколькі я разумеў, была джентльменская дамова паміж беларусамі і амерыканцамі, што Казулін будзе выпушчаны. Дзесьці дамова была парушана. Але ж першапачаткова сэнс гэтых санкцыяў быў не пакараць беларускі бок, а проста падштурхнуць яго ў бок пэўнай лібералізацыі, і прымалася гэта рашэнне пра санкцыі на аснове, на базавай пасылцы таго, што беларускі бок зараз гатовы да размовы, прымушаны абставінамі да размовы. За беларуска-расійскіх адносінаў. За гэта 3-4 3 месяцы вельмі шмат чаго адбылося, перш за ўсё адбыліся некія зрухі ў беларуска-расійскіх адносінах. Наколькі я разумею, было прынятае рашэнне ў Расіі, што Лукашэнка будзе падтрыманы і надалей. Не патрэбна Расіі новая знешняя палітычная параза. Беларускія ўлады да іх проста вярнулася ўпэўненасць у тым, што доступ на расійскі рынак і танныя рэсурсы ім забяспечаны, а калі так, то пра інвестыцыі можна і не парыцца. І вось яны пачалі паводзіць сябе менавіта так. А гэтыя змены ў паводзінах, змены ў матывацыі, змены ў упэўненасці амерыканскі бок за гэта вось часовы лак проста не заўважыў. Ось прыкладна мая версія падзеяў.
Якое далейшае развіццё падзей мы можам прагназаваць? Да якой мяжы абвастрэння сёння гатовы дайсці бакі, ці такой мяжы ўвогуле няма? І хто больш зацікаўлены ў існаванні амбасадаў? Вашынгтон ці Менск? Гаспадар Акопов.
У гэтым зацікаўлены абодва бакі мусяць быць. Тое, што амерыканскі бок больш страціць ад таго, што ён не будзе тут прысутнічаць, гэта пытанне спрэчнае. Перш за ўсё спрэчнае таму, што беларусаў нашмат больш у Амерыцы, чым амерыканцаў у Беларусі. Беларускія грамадзяне ўсе будуць накіроўвацца па праблемах, звязаных з наведваннем Амерыкі ў іншыя краіны і атрымліваць там візы. Гэта перш за ўсё ударыць па беларуса. Акно беларускаму боку застаецца на амерыканскай зямлі ў выглядзе прадстаўніцтва Беларусі пры ААН у любым выпадку. Але гэта будзе проста крытычна недастаткова для таго, каб выконваць дыпламатычныя функцыі.
Гаспадар Сялісцкі, як вы лічыце, якія перспектывы беларуска-амерыканскія дачынення, ці ўдасца неяк замарозіць, закансерваваць далейшую эскалацыю гэтага канфлікту?
Зараз будзе на ўзроўні дробнага фолу ўсё. Што можа быць? Ну, нейкі шпіёнскі скандалы, напрыклад, можа быць. Ну, вось такого кшталту, так, нейкія дабрачынныя арганізацыі, якія, можа, дзесьці засталіся выгнуць.
Пытанне не вырашана з Ельцам,
скажам. Ну, вось Ельцар, яшчэ адзін закладнік сядзіць таксама. Пытанне нейкага сілавога канфлікту цалкам выключана, пытанне разрыву дыпламатычных адносінаў, я думаю, што выключана таксама. На гэта не пойдзе ні беларускі, ні амерыканскі бок. Долнафтахім будзе гандляваць у США праз кампаніі типа ЯНЯ Інтэрнэшнл. Прынамсі, ўсё ж такі ўставляць палкі ў калёсы таму, што робяць амерыканцы, беларусам лягчэй, чым наадварот. Тут я застаюся пры сваёй думцы. Аднак сітуацыя будзе замарожана, пакуль не будзе выпушчана на казуля, ці калі раптам не з'явіцца некія новая нагода для размаражвання сітуацыі. Скажам, магу прадставіць сабе гіпатэтычна выпушчана для некіх іншых мэтаў, акрамя як размарозіць адносіны з США, тады аўтаматычна ўсё вяртаецца. Проста не хочацца, каб шмат добрых і карысных рэчаў, якія існуюць у Беларусі, зніклі ў бліжэйшы час. Вось гэта будзе пагана.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі былы супрацоўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі Карэн Акопаў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, зарэгістраванага ў Літве, Віталь Сіліцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амбасада ЗША ў Менску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінуць тэрыторыю Беларусі. Напярэдадні Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Беларусі. Суд Першамайскага району Менску пакараў старшыню аргкамітэту сацыял-дэмакратычнай партыі грамада Міколу Статкевіча 10 суткамі арышту. У Куропацкім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя сарвалі рэпрадукцыю абраза Маці Божай Куропацкай усіх нявінна расстраляных, якую ўсталяваў на каплічцы мастак Алексей Марачкін. Сёння віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча тэрмінова перавялі з менскага следчага ізалятару ў жодзінскую турму. А зараз падарожжы свабоды. Пра вёску Калініна былыя ігнатычы Менскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Коли едешь по трассе М1, так званой Олимпийце, узникает уражение, что навокал няма и не может быть ничего цікавого. Одно слупы электропередач да шматузроўневые развязки. Але цікавое и незвычайное хавается литерально за узбочиной. Вось, например, указальник Калинина 1 километр. Якая ассоциация может узникнуть, что это некий советский поселок с однотипными домами, які цалкам отповядае своей советской назве. Але варто проехать гэты 1 километр, каб зрабіць для сябе адкрыццё. Дарогу до таго Калініна раптам абступяць прысады, за паваротам раптам узнікне высокая вежа з чырвонай старажытнай цэглы, і навакольныя будынкі таксама, бачна па матэрыялу і архітэктуры, пабудаваныя яўна не за савецкімі часамі. Затым воку падарожніка адкрыецца доўгі шэры плот, а за плотам старажытны парк і мураваны закінуты шляхецкі палац. Ад усяго гэтага міжволі ўзнікне сумнеў, а ці Калініна гэта? Вядома, не. Калінінам гэтая вёска стала адразу пасля рэвалюцыі, а дагэтуль яна мела назву Ігнатычы. І была гэта рэзідэнцыя старажытнага роду Ельскіх. Перед уездом у парк жыве 70-гадовы Леонід. Ён нарадзіўся і вырас тут.
Я помню тут детдом сначала был, ну, после детдома школу вместе с детдомом, а потом детдом расформировали, осталась школа. Но пошла перестройка, оставили дом на растерзание. Его за 2 года растянули, взломали полы, не только что, все. Потому что никому он не нужен был. Сейчас нашелся человек, который его купил. И вот это вот, видите, забор, вроде парк этот. Ну, а сейчас какой-то новый закон. Значит, его отобрали, этот парк, для чего неизвестно. Оставили ему этот дом. Он пока ничего из дома не делает, а это все забор, и все разбираться будет. До этого тут, извините, был бардак, и он станет.
Зайсці на тэрыторыю парка небяспечна для здароўя і псіхікі. Справа ў тым, што калі я паспрабаваў зайсці на агароджаную тэрыторыю, мяне сустрэў не новы гаспадар старадаўняй сядзібы, а 2 вялікіх аўчара. Выратаваў мяне малады чалавек, які прадставіўся ўправляючым новага ўладальніка сядзібы. Сам загадкавы ўладальнік па тэлефоне сустрэцца і празмаўляць наконт будучага сядзібы чамусьці адмовіўся. Дом Ельскіх, нягледзячы на занядбаны стан, не выглядае безнадзейнай руінай. Захавалася нават лепка на фасадах.
Ну, вот такая домена, здесь же жить как бы одному нереально. У него в планах было реставрировать его, реконструировать. Ну, а здесь всякие препоны начались. Здесь было вообще ужас. Привел в порядок. А сельсовету это не нравится, что огорожен. Ну, вот граница парка, вот вы видите, как изначально ему дали в аренду. Вот он начал огораживаться, чтобы всякие ж приезжают от города недалеко, а приехать воздухом подышать, костерчик распалить, птичек послушать. У нас желающих каждый третий. А после них хоть трава не растет. Ну, здесь так и было. А когда начали огораживаться, все, уже забор, все, развороты назад.
Побач з палацам 19-го стагоддзя, праўда, вырас невялічкі сучасны палацык пад металядахоўкай. Гэта, як патлумачыў мне управляючы, лазня для гасцей.
Вы слухаеце падарожжы свабоды. Пра вёску Калініна, былыя Ігнатычы, Менскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Вёска стаіць крыху ў баку ад сядзібы, але і яна ніякая не Калініна. І там ёсць што паглядзець. Напрыклад, велізарныя 100-гадовыя хаты памерам з карчму, пад гонтавым дахам. У гэтых хатаў нават ёсць свая, чыста ігнатавіцкая назва. Я пачуў яе, разгаварыўшыся з 2 ігнатычанкамі.
Якая класная хата. Это еще 100 годов, видать, этой хате. И что, и вы в этой хате народились?
Да.
и живу.
И в ней жили ваши батьки,
да.
Ваши дяды.
Да.
А Калинина ранее называлась?
Игнатович. Это же панский майонток был там. А это бараки тут же, что эти...
Ну, парабки.
Парабки, что у пана робили. Чвираки их называли. Тут еще был, где той желтый дом, так и чвирак. Еще один там, где пилорама был, чвирак. Было четыре.
А что такое чвырак?
Называли так не барак, а чвырак. Я не знаю, что он так называет.
Первый раз я это слово
да,
слышу. Ну, это такое да. Местовое слово. Чвырак.
Да, чвыраки, короче, были.
А что рассказывали дяды про пана, про ельских?
Ельских.
Про панов ельских.
Хороший пан был, сказала мама. Мама робила тут.
Пана робила, так?
Угу. Еще было, хозяйство было. Пчельно люби вот это все, питомник разводил. Тут же у нас где кусты, это сейчас уже позарастало. В советское время. А там и сирени, и жасмины, всякие пихты, ели были. А теперь все повымирало. Бурьяны растут и все. Вырезаю сельсовет, трохи порядок наводите.
Во всей Беларуси езжу и у всех пытаюсь про панов. И кто бы хоть одно кепское слово сказал про панов?
Люди робили, людей, они ж кормили там их, они ели там их.
Как бы все устраивало, им было как-то хорошо. Вот им давали там еду какую-то, им хорошо было. А теперь, конечно, теперь люди раскрепощенные, теперь им мало всего. Теперь денег и тех мало. Зарабатывают много и строят, и все равно им мало.
Этот дом купил некий Олег Петрович.
Я его буду оттуда выдворять.
Там сделана баня. Там в той бане бордель.
Там приезжали крутые такие.
На машинах. Выпивоны.
Але вернемся до той силосной вежи Ельских, якая сёння выглядае як рыцарскі данжон. Яна стаіць на зямлі, якую ўзяў у арэнду карэнны мянчук Мікалай Ніканаў. Ён былы інжынер, сюды перабраўся 20 гадоў таму. Купіў былую гаспадарчую пабудову, зрабіў з яе сімпатычны дом, пабудаваў пасеку. Ужо прайшло колькі гадоў, як ён падрыхтаваў праект аднаўлення і прыстасавання вежы пад гасцявы дом.
І доўга вы падымалі все гэтыя пабудовы? Што не сабе выявлялі? Была разломена ці не?
Да, где-то лет 15 назад он згарэл. Ну, стаялі толькі сцены. Пришлось реставрировать. Ну вот проблема с этим, вот оформляем землю. Там как не можем эту башню взять, она ж разваливается, видите.
А чему вам ее не отдають?
Потому что получилось так. Земля сельского совета, башня колхоза. И эта земля была отдана мне в аренду. Башня охраняется законом, как и это здание, как и то здание.
Это архитектурное каштовное.
Да. И поэтому очень проблемно сейчас что-то сделать. Это непробиваемое. Вот четыре организации, вот сложить их вместе. Председатель не хотел, хотел большие деньги получить. Потом посмотрел, что эту башню никто не хочет у нее покупать. Ну, бросил это дело.
А что они такие все такие сквапные?
Они все хотят получить больше бабла. Ну, я понимаю его.
Такая собака на сене.
Ну, да.
Все это отдает все таким идиотизмом, что...
Страшно. Идиотизм во всем.
Но ведь им-то выгоды от этого ниякой. Все это будет это разваливаться.
Будет разваливаться, да. Ну, так устроены чиновники. Если бы хотели красоту сделать, не надо никаких комиссий. Располком, сельским советом приехали на месте. Вот здание плохое. Колхоз не использует. Отдаем человеку, который сделает. У него есть вот проект. Все, решили, подписали, отдали. Понимаете, вот так бы было бы нормально.
Я забрался унутр вежи. Сапраўды, для магчымых туристов больше романтичного места не знойдешь.
Это ее и году 100?
1915 год, кажется. Я продумал, как делать.
Абыяковость.
В основе всего стоит абыяковость. До лампочки все. Понимаете? Ну вот, например, в райисполкоме есть отдел охраны архитектуры. Если бы он работал, он бы давно приехал бы к председателю колхоза и сказал, вы не восстанавливаете. Зачем вы взяли его под охрану?
Вы сказали абыяковость. Абыяковость кого? Чиновников?
Чиновников. Никто, мне кажется, не ставит вопрос о сохранении. Понимаете, если бы ставили вопрос о сохранении наследия вот какого-то, все пришлось бы. Этот же отдел должен ставить вопрос, наверное, быстрее всего о сохранении остатков, что-то осталось. Если он ставит этот вопрос, он сам пойдет к председателю и будет договариваться. Не работает этот отдел. А ведь они должны в первую очередь пробивать эти вопросы, чтобы сохранять эти памяти. Вот она, обыяковость. Получает зарплату и до лампочки.
Thank you. архітэктуры прыходзяць у заняпад і разбураюцца па ўсёй краіне. У сталіцы і буйных гарадах падобнае не праходзіць незаўважна для ўладаў, а літаральна ў 20 хвілінах езды ад сталіцы гэтыя працэсы набываюць характар некіруемы. Каму і за колькі можна прадаваць помнікі архітэктуры? Хто павінен кантраляваць працэсы іх аднаўлення? І ці будзе нам яшчэ што аднаўляць праз колькі гадоў? У райвыканкаме пра гэта са мною гаварыць адмовіліся.
Прагучала перадача «Падарожжы свабоды». Пра вёску Калініна, былыя Ігнатычы, Менскага раёну, расказваў Зміцер Бартосік.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.